วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา20301เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเรื่องการศึกษาตามเอกัตภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเคยคิดบ้างไหมคะว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีความสามารถความสนใจความพร้อมและความต้องการที่แตกต่างกันการที่มนุษย์เกิดมาแตกต่างกันก็เชื่อกันว่าเกิดขึ้นจากกรรมที่ทำไว้และเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากการเลี้ยงดูด้วยความแตกต่างของคนเรานี่เองนะคะก็ได้นำมาเป็นประเด็นสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการจัดการศึกษาเพราะว่าการเรียนรู้ของคนเราไม่เหมือนกันด้วยนะคะบางคนอาจจะเรียนรู้ได้เร็วในขณะที่บางคนอาจจะเรียนได้ช้าในระดับอายุเดียวกันนะคะการจัดการศึกษาตามเอกัตภาพหรืออาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปัจเจกบุคคลเป็นการศึกษาที่จะยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลความจริงแล้วการศึกษาตามเอกัตภาพนั้นได้มีมาช้านานแล้วในประเทศไทยนะคะการสอนตามเอกัตภาพได้มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยการสอนตามวัดวาอารามและสำนักต่างๆหรือแม้แต่ในครอบครัวนะคะที่พ่อแม่สอนลูกๆก็ใช้วิธีการสอนตามเอกัตภาพเช่นเดียวกันในปัจจุบันวิธีการศึกษาเอกัตภาพมีหลักการสำคัญอย่างไรรายการในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนอกจากนี้อาจารย์ก็ยังเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแล้วก็ยังเป็นผู้เขียนหน่วยที่10เรื่องการศึกษาตามเอกัตภาพและการศึกษามวลชนมาสนทนาให้พวกเราฟังนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ในช่วงแรกนี้นะคะอาจารย์คะอยากจะขอความกรุณาให้อาจารย์ได้ให้คำนิยามของคำว่าการศึกษาตามเอกัตภาพก่อนนะคะ
คำว่าการศึกษาตามเอกัตภาพถ้าจะพูดกันเป็นภาษาง่ายๆก็คือการศึกษาด้วยตนเองนะครับคำว่าเอกัตภาพนี้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษว่า individualized instruction หรือการสอนการในการสอนที่มุ่งจะจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนเองในปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงการเรียนด้วยตนเองหรือการศึกษาตามเอกัตภาพนี้ก็จะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1เป็นการเรียนตามเอกัตภาพคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มนุษย์เราแต่ละคนอยากจะเรียนเองโดยธรรมชาติไม่ต้องให้ใครมาบังคับให้เรียนการเรียนตามธรรมชาตินี้อาจจะเกิดขึ้นทั้งที่เป็นการศึกษาตามปกติวิสัยนะครับเช่นการที่เราเรียนวิธีการพูดการเรียนเรื่องการปรับตัวการเรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่างๆได้เองโดยที่ไม่ต้องมีหรือต้องรอให้คนอื่นมาสอนนะครับหรืออาจจะรวมถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือการศึกษาในระบบโรงเรียนที่ยึดหลักการที่ว่าผู้เรียนมีส่วนในการกำหนดวัตถุประสงค์ตนเองอันนี้ก็เป็นประเภทที่หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องการเรียนตามเอกัตภาพซึ่งผู้เรียนอยากจะเรียนเองอันที่สองก็เป็นการสอนตามเอกัตภาพซึ่งเป็นการเรียนที่ผู้สอนกำหนดวัตถุประสงค์จัดเตรียมสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนการสอนและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการที่ได้จัดโปรแกรมไว้นะครับให้เขาได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับทั้งสองสภาพแวดล้อมก็คือ1เรียนเองเพราะอยากจะเรียนกับอันที่2ก็คือเรียนเพราะคนอื่นมาจัดเตรียมไว้สอนเรารวมกันเสร็จสรรพก็เป็นเรื่องของการศึกษาตามเอกัตภาพนะครับ
ก็สรุปได้ว่าการศึกษาตามเอกัตภาพเป็นการศึกษาที่ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะโดยการกำหนดวัตถุประสงค์จัดสภาพการสื่อการเรียนและวิธีการที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากน้อยตามความสนใจและความสะดวกของผู้เรียนนะคะคราวนี้ก็มาถึงวิธีการศึกษาตามเอกัตภาพนะคะว่าจะมีการวิธีการศึกษาอย่างไรบ้างคะจังคะ
การจัดการศึกษาตามเอกัตภาพมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการเรียนตามเอกัตภาพในสภาพแวดล้อมที่เตรียมไว้เฉพาะ ก็คือเราจะเตรียมไว้ให้เขาเรียนนะครับวิธีที่สองก็เป็นการเรียนตามกิจภาพที่เกิดขึ้นต่างถิ่นต่างที่กันก็คือเข้าไปเรียนเองในสถานที่ที่เขาอยากจะเรียนเช่นที่ทำงานหรือที่บ้านเขาในวิธีแรกนะครับซึ่งเป็นการเรียนตามเอกภาพในสภาพแวดล้อมที่เตรียมไว้เฉพาะนั้นหมายถึงการที่ผู้เรียนต้องมาอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนหรือของโรงเรียนแล้วก็ครูก็ต้องเตรียมสื่อการสอนไว้ล่วงหน้าก็ส่วนมากจะจัดอยู่ในรูปของชุดการเรียนรายบุคคลหรือชุดการสอนรายบุคคลผู้เรียนก็จะต้องลงมือปฏิบัติเข้ากระบวนการการเรียนให้ตนเองนะครับตรวจสอบผลการเรียนได้รับความภาคภูมิใจในความสำเร็จแล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปทีละน้อยตามลำดับขั้นซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ4อย่างในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนให้ตนเองนะครับขั้นตอนในวิธีแรกนี้นะครับก็คือวิธีที่ผู้เรียนมาเรียนในสภาพแวดล้อมที่เตรียมไว้โดยเฉพาะนี้ก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับคือขั้นตอนที่1ก็คือครูก็ต้องแบ่งเรื่องที่จะสอนออกเป็นหน่วยการสอนโดยที่ให้แต่ละหน่วยนี้เป็นหน่วยย่อยที่มีเพียงความคิดรวบยอดหรือแนวคิดเดียวนะครับอันที่สองก็คือครูก็จะต้องมีการเตรียมชุดการสอนหน่วยย่อยหรือโมดูลที่เราเรียกกันง่ายๆว่าโมดูลเนี่ยนะครับเตรียมไว้นะครับซึ่งเป็นรูปของสื่อผสมที่จัดไว้อย่างมีระบบแล้วในชุดสื่อผสมนี้ก็อาจจะมีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนมีบัตรคำสั่งหรือใบสั่งงานมีเนื้อหาสาระมีกิจกรรมการเรียนและสื่อการเรียนมีแบบฝึกปฏิบัติแล้วก็มีบัตรเฉลยเพื่อจะให้นักเรียนเขาศึกษาผ่านกระบวนการแล้วก็ตรวจสอบคำตอบของเขาได้ขั้นที่3ก็คือขั้นที่นักเรียนจะต้องประกอบกิจกรรมการเรียนในขั้นนี้นักเรียนก็มักจะมาที่ห้องเรียนที่เตรียมไว้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของห้องสมุดก็ได้เขาก็จะมาขอแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็เมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครูก็จะนำเข้าสู่บทเรียนเมื่อครูนำเข้าสู่บทเรียนเสร็จก็จะปล่อยให้นักเรียนแยกย้ายไปประกอบกิจกรรมการเรียนของเขาเองตามที่เขาสนใจนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะเรียกกลับมาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมที่ได้เรียนไปแล้วรวมทั้งครูอาจจะสรุปประเด็นสำคัญให้ด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนนี่ก็เป็นขั้นประกอบกิจกรรมการเรียนส่วนขั้นที่4เป็นขั้นประเมินความก้าวหน้าซึ่งหมายถึงการที่ต้องการทราบว่านักเรียนในระหว่างประกอบกิจกรรมก็ดีหรือหลังจากประกอบกิจกรรมไปแล้วเนี่ยเขาได้มีพัฒนาการได้มีการเรียนรู้ขึ้นหรือไม่เพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญอยู่4ขั้นในสำหรับวิธีแรกซึ่งเป็นวิธีที่ผู้เรียนเขาต้องมาเรียนในห้องเรียนที่เตรียมไว้นะครับส่วนการศึกษารายบุคคลประเภทที่2เป็นวิธีการเรียนตามเอกภาพที่เกิดขึ้นต่างถิ่นต่างที่กันนั้นแตกต่างจากวิธีแรกอยู่ตรงที่ว่าผู้เรียนไม่ต้องมาที่โรงเรียนนะครับไม่ต้องมาที่สถาบันการศึกษาแต่เขาจะไปเรียนในที่ที่เขาอยากจะเรียนเพียงแต่ว่ามีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอยู่4ขั้นก็คือขั้นที่1เขาจะต้องมาพบครูผู้สอนซะก่อนนะครับแจ้งความจำนงว่าเขาอยากจะเรียนเรื่องอะไรอยากจะเรียนหน่วยใดนะครับแล้วก็อาจจะแล้วก็จะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนนี่เป็นขั้นตอนที่ต้องให้ดำเนินการเมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วครูเห็นว่าควรจะเรียนหน่วยนี้หรือชุดการสอนหน่วยย่อยนี้ก็จะมอบหน่วยการเรียนไปให้หรือโมดูลนี้ไปให้แล้วผู้เรียนก็จะนำกลับไปที่บ้านนะครับก็มาถึงขั้นที่3ก็คือขั้นที่ผู้เรียนนำโมดูลไปศึกษาเองที่บ้านหรือที่ทำงานหรือโรงเรียนหรือที่ศูนย์ศึกษาที่จัดเตรียมไว้นะครับ ขั้นที่4เมื่อเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาแจ้งความจำนงกลับมาหาครูแล้วก็บอกว่าผมศึกษาเรื่องนี้แล้วอยากจะขอสอบนะครับซึ่งครูก็จะให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อผ่านก็จะให้ใบผ่านเพื่อเป็นการแสดงว่าได้ผ่านเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการสอนแบบจุลภาคแบบขอประทานโทษวิธีการสอนตามเอกภาพแบบที่2นี้ก็มักจะใช้ในระบบการสอนทางไกลอย่างเช่นระบบมสทนี่ก็จำแนกอยู่ในการเรียนตามเอกภาพตามแนวที่2นี้นะครับ
ค่ะ ก็ขอเรียนย้ำจากที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะถึงวิธีการศึกษาตามเอกัตภาพว่ามี2วิธีด้วยกันนะคะนั่นก็คือการเรียนตามเอกัตภาพในสภาพที่เตรียมไว้เฉพาะและการเรียนตามเอกัตภาพที่เกิดขึ้นต่างถิ่นต่างที่กันนะคะแต่ทั้ง2ลักษณะวิธีนี้ก็ใช้ชุดการสอนหน่วยย่อยหรือที่เรียกว่าโมดูลนะคะฉันแค่ยังมีข้อสงสัยที่จะขอเรียนถามเพิ่มเติมนะคะว่าการศึกษาตามเอกัตภาพกับการศึกษาระบบเปิดโดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่นะคะจะมีลักษณะคล้ายคลึงหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
การศึกษาในระบบการสอนทางไกลอย่างเช่นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่นะครับหรือการสอนระบบเปิดนี้ก็ใช้เทคนิควิธีการสอนตามเอกัตภาพเข้ามาใช้นะครับก็คือเป็นการสอนรายบุคคลเหมือนกันการสอนหรือการศึกษาตามเอกัตภาพที่จะมีประสิทธิภาพดีนั้นก็จะต้องจัดสภาพแวดล้อมในระบบเปิดนะครับก็คือจะต้องมีการเปิดใจเปิดสถานที่เปิดหลักสูตรเปิดเวลาเปิดชั้นเรียนเปิดวิธีการเปิดระเบียบวินัยก็คือให้นักเรียนควบคุมตัวเขาเองนะครับและมีการเปิดอายุก็คือไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ในระดับอายุเท่าไหร่นะครับส่วนการศึกษาระบบเปิดนะครับก็เน้นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีอุปสรรคจากสภาพภายนอกมาขวางกั้นนะครับเขาจะเรียนได้มากหรือน้อยช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถความสนใจและความสะดวกของเขาเพราะฉะนั้นการศึกษาระบบเปิดจึงเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามเอกัตภาพและเลื่อนชั้นไปโดยอัตโนมัติเมื่อได้ผ่านมวลประสบการณ์และความรู้ตามระดับไปแล้วนะครับตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้การศึกษาระบบเปิดจึงมีความสัมพันธ์กับการศึกษาตามเอกัตภาพอยู่5-6ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือการศึกษาตามเอกัตภาพก็ต้องยึดหลักเปิดใจเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในเรื่องของการศึกษาระบบเปิดอันที่2ก็คือการศึกษาตามเอกัตภาพเป็นการศึกษารายบุคคลที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองก็เป็นหลักการเดียวกันกับการศึกษาระบบเปิดเช่นเดียวกันนะครับก็คือเน้นเรื่องการเปิดหลักสูตรเปิดเวลาเปิดสถานที่และเปิดอายุประการที่3ก็คือการศึกษาตามเอกัตภาพเป็นพื้นฐานของการเลื่อนขั้นโดยอัตโนมัติจึงมีหลักการเดียวกันกับการเปิดระดับขั้นของการศึกษาระบบเปิดเพราะจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราจะจัดการศึกษาระบบเปิดแล้วผู้เรียนก็สามารถจะเรียนชั้นไหนถึงไหนก็ได้แล้วแต่การที่เขาสามารถที่จะก้าวหน้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆจนบรรลุจุดหมายปลายทางของเขาประการที่4การศึกษาตามเอกัตภาพนะครับซึ่งจัดในรูปของการเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัตินี้ก็เป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระและประสบการณ์ด้วยตัวผู้เรียนเองจากสื่อประเภทต่างๆซึ่งก็ตรงกับหลักการเปิดวิธีการเรียนในการศึกษาระบบเปิดประการที่5ก็คือการศึกษาตามเอกัตภาพนั้นผู้เรียนต้องมีวินัยในตนเองสูงมากซึ่งก็คือหลักการเปิดวินัยของการศึกษาระบบเปิดประการสุดท้ายนะครับก็ถือว่าการศึกษาตามเอกัตภาพกับการศึกษาระบบเปิดเนี่ยทั้ง2อย่างนี้เป็นอาจจะเรียกเป็นสิ่งเดียวกันเกื้อหนุนซึ่งกันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับการศึกษาระบบเปิดก็คือการศึกษารายบุคคลหรือการศึกษาตามเอกัตภาพการศึกษาตามเอกัตภาพก็เป็นฐานของการศึกษาระบบเปิดนะครับ
ค่ะก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าหลักการจากการศึกษาตามเอกัตภาพและระบบเปิดนั้นมีความคล้ายคลึงกันนะคะโดยเน้นหลักการเปิดใจเปิดหลักสูตรเปิดเวลาเปิดสถานที่เปิดอายุเปิดระดับชั้นเปิดวิธีการเรียนแล้วก็เปิดระเบียบวินัยนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็ได้กล่าวถึงวิธีการจัดการศึกษาตามเอกัตภาพไปแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงการจัดระบบการศึกษาตามเอกัตภาพกันบ้างอาจารย์คะไม่ทราบว่าการจัดระบบการศึกษาตามเอกัตภาพนี้นะคะจะมีวิธีการอย่างไรคะ
การจัดระบบการศึกษาตามเอกัตภาพก็ยึดแนวการจัดระบบตามรูปแบบที่เรารู้จักกันดีก็คือยึดองค์ประกอบ4ส่วนก็คือส่วนที่เป็นข้อมูลหรือทรัพยากรป้อนเข้าที่ฝรั่งเรียกว่า input นะครับส่วนที่2เป็นส่วนกระบวนการหรือส่วนดำเนินการที่เรียกว่า process ส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นผลลัพธ์ที่เรียกว่า product และส่วนที่4ก็คือผลย้อนกลับที่เป็น feedback นะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงแล้วนะครับว่าการศึกษาตามเอกัตภาพนี้จัดในสถาบันการศึกษาก็ได้หรือจัดให้เข้าเรียนเองก็ได้ในส่วนที่ เกี่ยวกับระบบการศึกษาตามเอกภาพซึ่งเราจัดขึ้นในสถาบันการศึกษานี้ก็จะคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็ผลที่คาดหวังของผู้เรียนเมื่อเขาผ่านการศึกษาเรียบร้อยไปแล้วโดยนำเอาขั้นตอนหลักทั้ง4ขั้นนี้มาจำแนกเป็นขั้นตอนย่อยได้หลายขั้นนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะเสนอรูปแบบจำลองซึ่งมีทั้งหมด10ขั้นนะครับคือขั้นที่1เราก็จะศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้เรียนอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยสุโขธรรมาธิราชเราก็จะต้องมีการศึกษาซะก่อนว่าปัญหาและความต้องการของผู้เรียนมีอะไรบ้างนะครับอันที่2ก็มาเปิดหลักสูตรหรือกำหนดหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาโดยยึดหลักบูรณาการที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องไม่มีการแบ่งวิชาเป็นวิชาแยกย่อยกันมากแต่นำมาสัมพันธ์กันเป็นกลุ่มของวิชาหรือถ้าเผื่อวิชา 2-3 วิชาก็อาจจะมารวมกันเป็น1วิชาอย่างของมสทซึ่งเป็นชุดวิชามีค่า6หน่วยกิตแทนที่จะแยกย่อยเป็น 2-3 วิชาวิชาละ1หรือ2หน่วยกิตเป็นต้นนะครับขั้นที่3ก็จะมีการกำหนดจุดมุ่งหมายของแต่ละวิชานะครับขั้นที่4ก็มีการกำหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่ต้องการที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนขั้นที่5กำหนดแผนการสอนขั้นที่6กำหนดวิธีการเรียนการสอนตามเอกภาพขั้นที่7ผลิตสื่อการสอนที่ต้องใช้ขั้นที่8จัดกิจกรรมการเรียนขั้นที่9ประเมินการเรียนและขั้นสุดท้ายก็มีการเสนอรายงานผลการเรียนก็มีทั้งหมด10ขั้นนะครับ
จากที่อาจารย์ได้กล่าวมานี้นะคะจะเห็นได้ว่าการจัดระบบการศึกษาตามเอกภาพเป็นการกำหนดขั้นตอนในการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเล่าเรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถตามความสนใจและความพร้อมของผู้เรียนนะคะรายการของเราขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์เป็นอย่างมากที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรนะคะขอบพระคุณอาจารย์อย่างมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
การศึกษาตามเอกัตภาพยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการจัดการศึกษาตามเอกัตภาพอาจจะจัดขึ้นในสภาพการที่เตรียมไว้เฉพาะหรืออาจจะเกิดขึ้นในต่างถิ่นต่างที่กันนะคะและการศึกษาตามเอกัตภาพที่จะมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องจัดสภาพการในการศึกษาระบบเปิดคือเปิดใจเปิดสถานที่เปิดหลักสูตรเปิดเวลาเปิดชั้นเปิดวิธีการเรียนเปิดระเบียบวินัยแล้วก็เปิดอายุค่ะรายการในวันนี้ทัชชัยโพหน้าควบคุมเสียงวาสนาทวีกุลทรัพย์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ